8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Thank you.
Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović na početku treće emisije Klasiku molim ove nedelje. Ponovit ću ono što svi vrlo dobro znate. Naši brojevi telefona za vaše glasove su 3229653 i za poruke 064-86-111-44. Naša e-mail adresa je klasikumolim@rts.rs, a imamo i grupu na Facebooku. I kad smo već kod ovih brojeva telefona, još samo jedna mala napomena, poštovani slušaoci, već smo to ranije govorili, da nismo u mogućnosti da vam odgovaramo na poruke na ovaj broj mobilnog telefona i zato moram ovim putem da se obratim jednom slušaocu koji je zapitao kako je to, odnosno koja je kompozicija Vlastimira Trajkovića bila emitovana u ponedeljak. Bio je to njegov Empromti broj 3 u tumačenju Vladimira Gligorića. Inače, još da vam kažem da je ova kompozicija osvojila i veliki broj vaših glasova i zaista mi je drago da, eto, volite našeg poštovanog i dragog Vlastimira Trajkovića koji je nedavno preminuo.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
I nadam se da vas je sasvim razbudio ovaj bombastični prvi predlog, naravno čuveno jahanje Valkira u operi Valkire Richarda Wagnera u izvođenju Pariskog orkestra pod upravom Daniela Barenboima. A sada nešto sasvim drugačije. Capella della Pietà de Turchini je ansambl za ranu muziku iz Napulja posvećen oživljavanju napoljskog muzičkog nasljeđa, prvenstveno iz doba baroka. Ansambl je 1987. osnovao dirigent Antonio Florio. Među njegovim profesorima je bio i čuveni Nino Rota, na primjer. A ovaj muzičar je svojom aktivnošću vezan i za Centar za staru muziku, konzervatorijum i crkvu, koji također nose ime Pietà de Turchini. Zanimljivo je otkuda taj naziv. Naime, Turchino je italijanska reč za tirkizno, a upravo su u odeždu te boje nekada nosili učenici ove ustanove. Ansambl koji danas slušamo veoma je dakle posvećen čuvanju tradicije Napulja, te je tu uključena i tradicija tarantele, koja je bojila čak i crkvene kompozicije. Upravo ćemo čuti tri takva primjera anonimnih autora kao predlog broj 2.
Maria la stava in casa e non sapeva che era morto il figlio che l'aveva, che era morto il figlio che l'aveva.
O giovane, te costi benedetto,
l'avete visto
il figlio mio maestro,
l'avete visto
il figlio mio maestro.
Sì, sì, che io l'ho visto e conosciuto, in mezzo a due ladron forte battuto, in mezzo a due ladron forte battuto.
Appena sono arrivata a quelle porte,
prese una pietra e cominciò da forte, prese una pietra e cominciò da forte. Aprite, aprite tutti, c'è Maria, la donna più dolente al mondo sia, la donna più dolente al mondo sia.
Maria la stava in casa e non sapeva
che era morto il figlio che l'aveva, che era morto il figlio che l'aveva. Che benedetto,
l'avete visto
il figlio mio maestro, l'avete visto il figlio mio maestro. Sì, sì, che io l'ho visto e conosciuto,
in mezzo a due ladron
forte battuto, in mezzo a due ladron forte battuto.
Appena sono arrivato a quelle porte, prese una pietra e cominciò da forte,
prese una pietra e cominciò da forte. Aprite, aprite tutti, c'è Maria, la donna più dolente al mondo sia, la donna più dolente al mondo sia.
Ma è venuto un giorno passa giù ogni porta la novella, che fai tu con Maria Verginella?
Oh Verginella, oh Verginella, che fai tu con Maria Verginella?
Maria la stava in casa, non sapeva che era morto il figlio che l'aveva, che era morto il figlio che l'aveva.
O giovani, se fossi benedetto, l'avete visto il figlio mio maestro, l'avete visto il figlio mio maestro.
Sì, sì, che io l'ho visto e conosciuto, in mezzo a due ladron poteva tu, in mezzo a due ladron poteva tu.
Prende
tutti c'è Maria, la donna più dolente al mondo sia, la donna più dolente al mondo sia.
Maria la stava in casa e non sapeva
che era morto e Dio che l'aveva,
che era morto e Dio che l'aveva.
O giovani che fossi benedetto,
l'avete visto il Dio mio maestro,
l'avete visto il Dio mio maestro. Sì che io l'ho visto e conosciuto,
appena
fu arrivata queste porte,
prende la pietra e cominciò da forte,
prende la pietra e cominciò da forte.
Aprite, aprite tutti, c'è Maria,
la donna più dolente al mondo sia,
la donna più dolente al mondo sia.
Predlog broj 2 bile su barokne tarantele u tumačenju ansambla Capella della Pietà de Turchini. Aram Hačaturian je uz Dmitrija Šostakovića i Sergeja Prokofjeva najznačajniji predstavnik sovjetske muzike 20. veka. Iako je zajedno s njima i nekolicinom drugih kompozitora bio žrtva zloglasnog Ždanovljevog dekreta iz 1948. Hačaturian je rođen 1903. u Tbilisiju, a studirao je na Moskovskom konzervatorijumu. Pošto je diplomirao, a pre nego što je završio magistarske studije, premijerno izvođenje druge simfonije, a naročito klavirskog koncerta 1936. donelo mu je zvanje vodećeg kompozitora generacije. Uprkos njegovim mladim godinama nije bilo ni reči o nezrelosti njegovog stila. Šta više, koncert je prva Hačaturianova kompozicija koja mu je donela slavu i na zapadu. Delovala je na publiku širom sveta zahvaljujući blistavom virtuozitetu, raskošnim melodijskim linijama i bogatoj orkestraciji, svim onim kvalitetima prepoznatljivim i u muzici Čajkovskog ili Rahmanjinova, na primjer. Mnogi poznati pijanisti s mesta su uvrstili delo u svoj repertoar. Ja ću vam predložiti drugi stav, poštovani slušaoci. On počinje dostojanstvenom melodijskom linijom koju uvodi bas klarinet. Dramsko središte stava je srednji odsek s moćnom kombinacijom orientalizama i ruskog kolorita koji dovode do ekstatičnog vrhunca. Kuriozitet je da je u ovom stavu Hačaturian među prvima upotrebio novi perkusionistički instrument fleksaton. I čućete ga, poštovani slušaoci. Dakle, predlog broj 3, drugi stav koncerta za klavir i orkestar Arama Hačaturiana. Thank you. Andante con anima je odrednica za tempo drugog stava koncerta za klavir i orkestar Arama Hačaturjana koji smo upravo odslušali i zaista je bio con anima. Svirao je Mihajl Voskresenski uz Državni simfonijski orkestar Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Emina Hačaturjana.
Molim? Klasiku molim.
Četvrti predlog biće iz opusa Ludviga van Beethovena, ali nešto što se ne izvodi tako često. Da li ste znali, poštovani slušaoci, da je i ovaj velikan pisao igračke minijature, menuete, valcere, lendlere i tako dalje. Mnogi to u stvari nisu znali jedno duže vreme, pošto je Beethovenova zbirka pod nazivom Medlinške igre bila izgubljena nekih 9 decenija pre nego što je 1905. godine muzikolog Hugo Riemann pronašao deo partiture u arhivama Leipciške škole Svetog Tome. Autorstvo je bilo sporno, ali Riemann se između ostalog pozivao i na reči Beethovenovog sekretara Antona Schindlera, koji je napisao kako je kompozitor posle dužeg vremena udovoljio molbama sedmočlane kamerne družine koja je svirala muziku za igru u krčmi kod Tri gavrana, nadomak gradića Medlinga. Začuđen snažnim kontrastom između najviših muzičkih visina kojima se kreće jedan genije i prizemnog podijuma za igru, piše Schindler, pokušao sam da uđem u trag ovim lakim divertimentima nekoliko godina kasnije, kada je majstor opet govorio o davnim prošlim danima. Kafanski bend se međutim u međuvremenu raspao i moja potraga bila je uzaludna. Beethovenovi valceri bili su izgubljeni. I eto, zahvaljujući istrajnom radu jednog muzikologa, sada smo u mogućnosti da vam predložimo nekoliko Beethovenovih medlinških igara koji će izvesti ko drugi nego Beethovenov medlinski ansambl.
Thank you.
Niz medlinskih igara Ludviga van Beethovena odsvirao je Beethovenov medlinski ansambl kao predlog broj 4. Veliki francuski kompozitor Camille Saint-Saëns bio je među najpopularnijim autorima svoje generacije. U svom dugom životu, koji je trajao 86 godina, Saint-Saëns je imao vremena da komponuje dela svih žanrova. I tako je napisao značajan korpus crkvene muzike. Što više, studirao je i orgulje na konzervatorijumu. Kasnije ga je Franz Liszt nazvao najvećim orguljašem tog doba. Moj peti predlog biće deo Saint-Saënsovog božićnog oratorijuma, opus 12, za sopran, alt, tenor, bas, hor, gudače i harfu. Nastao je za samo dve nedelje, krajem 1858. jer je Saint-Saëns imao rok da napiše delo do Božića. U to vreme je 23-godišnji kompozitor bio i na dužnosti orguljaša u Parijskoj crkvi Madeleine, zvaničnoj crkvi Francuskog carstva. Dobro upoznat sa tradicijom bogoslužbene muzike, Saint-Saëns je modelovao svoj oratorijum prema velikim uzorima iz prošlosti, mada ga je instrumentirao u intimnijem duhu. Bio je to oratorijum za crkvu, a ne koncertnu pozornicu. Poslednji, peti predlog za danas, poštovani slušaoci, bio je deo sa početka božićnog oratorijuma Camilla Saint-Saensa. Izvođači su bili sopran Tinebet Hartkopf, mezzosopran i alt bolete Bruno Hansen, tenor Jan Lund, bas Lars Svens Krog, harfista Jost Schelling, orguljašica Bente Sorensen, hor iz Logum klostera i gudački ansambl kojim je dirigovao Sven Ingvart Mikkelsen. Dakle, to je bio peti predlog. Samo da vas podsjetim šta smo još imali danas. Na početku, naravno, čuveno jahanje Valkira iz opere Valkire Richarda Wagnera, pa onda barokne tarantele iz Napulja, pa onda zaista predivni, moram da kažem, drugi stav koncerta za klavir i orkestar Arama Hačaturjana i konačno Beethovenove medlinške igre, jedan neobičan primer iz opusa ovog velikog kompozitora. Dakle, to bi bilo sve za danas. Sutra smo sa vama ponovo u isto vreme, a danas vas pozdravljaju Ivana Marković i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Gost u emisiji Vreme muzike u sredu 24. maja od 14 časova je dirigent Mihajl Jurovski.